Գլուխ 18-րդ. Գետկարտների օթևանը երկարկանի երկար մի շենք էր, կառուցված անտառապատ լեռան լանջին, գագաթի և ստորոտի մեջտեղում։ Դա առանձնաշնորհյալ դասի ամառային հանգստավայրերից մեկն էր, անտառային խուլ թավուտներից ոչ հեռու, որտեղ ամեն ինչ մարդուս մեջ ստեղծում է բնության կուսական գրկում ապրելու պատրանք, և չհետազոտված վտանգավոր վայրերի տպավորություն է թողնում։ Թեև այն բավականաչափ մոտ է գտնվում այնպիսի մեծ քաղաքների, ինչպիսիք են Քվեբեկը և Մոնրեալը, այնպես որ այդտեղ կարելի էր վայելել քաղաքակրթության բոլոր բարիքները, երկյուղ չկրելով որևէ տհաճանակ ընկալից։ Ընդարձակ սենյակները կահավորված էին ճաշակով, պարզապես ամառային ապրելակերպի պահանջների համաձայն։ Այդտեղ կային ուռենու ոսկերից հյուսված աթոռակներ և բազկաթոռներ, լուսամուտների որունախորշերում դրված փայտե նստարաններ, փորագրազարդ գրադարակներ, գեղեցկորեն երեսպատված մեծ բուխարիներ, դեպի դուրս բացվող կապտայերիս լուսամուտներ, ցածրիկ թախտեր, բազմաթիվ բարձերով։ Հատակը ծածկված էր հիասքանչ մորթիներով։ Պատերը զարդարում էին որսորդական ավարով ձեռք բերված եղջյուրներ, աղվեսի, արջի և այլ կենդանիների մորթիներ, արծվի և սուզահավի խրտվիլակներ։ Այդ տարի կետկարտների ընտանիքը ամառը անց էր կացնում մի այլ տեղ, և նրանք իրենց որսորդական տնակը ուրախությամբ տրամադրել էին այնպիսի մի երևելի անձնավորության, ինչպիսին էր Միսիս Դեյլը։ Երբ նրանք հասան հանգստավայր, դռնապան Պիերը, ին մի տեղաբնակ, առաջին վերաբնակիչների հետնորդներից, կոտրտված անգլերենով ինչ-որ բացատրություններ տվեց։ Նա հագել էր հողագույն մի կոստյում, իսկ տակից աստված գիտի թե ինչ շոր էր։ Նա արդեն հասցրել էր վառել բուխարիները, և այժմ զբաղված էր հնոցը կարգի գցելով։ Նրա կողակիցը, լայն շրջազգեստով, ցածրահասակ ու ամրակազմ մի կին, խոհանոցում ճաշի պատրաստությամբ էր զբաղված։ Դռնապանի մառանում կար մսի, ալյուրի, յուղի և այլ մթերեղենի մեծ պաշար։ Հրավիրեցին հարևան որսորդի աղջկան օգնելու համար։ Նա այդ օթևանում աշխատում էր որպես սպասուհի։ Նրանք նստեցին հանգստանալու, բայց հին վեճը շարունակվեց։ Դրան դադար չկար, և այդ վեճերի ընթացքում Սյուզաննան բոլորովին չէր նահանջում իր դիրքերից։ Նույն ժամանակ Յուջինը Նյու Յորքում 5-7 օրը Սյուզաննայից լուր էր սպասում, բայց լուր չկար։ Նա զանգահարեց նրանց տունը։ Նրան պատասխանեցին, որ Միսիս Դեյլը բացակայում է քաղաքից, և շուտ չի վերադառնա։ Եկավ ուրբաթ օրը, ոչ մի լուր, նույնը և շաբաթ օրը։ Նա փորձեց պատվիրված նամակ ուղարկել անձամբ հանձնելու պայմանով ստացողի ստորագրությամբ։ Նամակը ետ եկավ մակագրությամբ. «Հասցեատերը տեղում չէ»։ Այժմ Յուջինը հասկացավ, որ իր կասկածները ճիշտ են եղել, որ Սյուզաննան թակարդն է ընկել։ Նա սկսեց հուզվել, նյարդայնանալ։ Նրան տանջում էին ամեն տեսակի երկյուղներ։ Գրասենյակում մատներով ծեծում էր սեղանը, զուր փորձում էր ուշադրությունը կենտրոնացնել բազմաթիվ մանրուկների վրա, որոնց նկատմամբ պետք էր ուշադիր լինել։ Հաճախ նա աննպատակ թափառում էր փողոցներում ու մտածում։ Աշխատակիցները նրանից խորհուրդ էին հարցնում գրքերի, ռեկլամների, նկարազարդումների, շրջանառության մասին, բայց նա չէր կարող միտքն այնքան կենտրոնացնել, որ հասկանար, թե ինչ են ասում։
«Մեր պետը անկասկած ինչ-որ մտահոգություն ունի այս վերջին օրերը, որը տանջում է իրեն»,
ասաց ռեկլամների բաժնի վարիչ Կարտեր Հեյզը բաշխման բաժնի վարչին։
«Ոնց որ ինքը իր տերը չլինի, նույնիսկ չի լսում, թե ինչ են ասում իրեն»։
«Ես էլ եմ նկատել», պատասխանեց մյուսը։
Նրանք Յուջինի կաբինետի ընդունարանից դուրս գալով, թևթևի տված, քայլում էին շքեղ կապերտներով ծածկված սրահից դեպի լիֆտը։
«Անկասկած ինչ-որ վատ բան է տեղի ունենում նրա հետ. նա պետք է հանգստանալ ու գնա. նա աշխատում է չափից ավելի շատ»։
Բայց Հեյզը չէր հավատում, թե Յուջինը իսկապես չափից ավելի է աշխատում։ Վերջին 4-5 ամիսները գրեթե հնարավոր չէր տեղում գտնել նրան։ Նա գրասենյակ էր գալիս առավոտյան ժամը 10-ին կամ 11-ին, հաճախ գնում էր երկուսին կամ երեքին։ Նախաճաշի ժամին ունենում էր տեսակցություններ, որ ոչ մի կապ չունեին նրա պարտականությունների հետ։ Երեկոները գնում էր ճաշելու մի այլ շրջանում, կամ այնպիսի մի տեղ, որ հնարավոր չէր գտնել։ Մի քանի անգամ Կոլֆաքսը մարդ էր ուղարկել կանչելու նրան, բայց նա տեղում չէր եղել։ Այլ անգամներ ինքն էր եկել նրա գրասենյակը, բայց Յուջինն այնտեղ չէր եղել։ Այդ հանգամանքը չէր կարող պատճառ լինել, որ Կոլֆաքսը տրտընջար։ Յուջինը իրավունք ուներ ուզած ժամանակ հետևելու գործին։ Բայց դա ցանկալի չէր հենց Յուջինի համար, քանի որ նա հրատարակչական բաժնի պետն էր և գիտեր, որ շատ գործեր կան։ Բացառիկ ընդունակությունների տեր մարդ է պետք, որը ղեկավարեր այդ գործերը առանց իր ողջ ժամանակը տրամադրելու։ Կոլֆաքսն այդպես չէր մտածի, եթե Յուջինը նրա կոմպանյոնը լիներ, ինչպես դա լինում է այլ ձեռնարկություններում։ Բայց քանի որ Յուջինը աշխատում էր վարձով, Կոլֆաքսը նրա վրա չէր կարող նայել այլ կերպ, քան մի ծառայողի, որը պարտավոր է իր ողջ ժամանակը տրամադրել հրատարակչության գործին։ Ուայթին, օրինակ, ոչ մի բան այնքան չէր հետաքրքրում, որքան աշխատելու հնարավորությունը։ Նա միշտ իր տեղում էր, միշտ զգաստ, իր պարտականությունների նկատմամբ բարեխիղճ, ամենևին չէր գոռոզանում, աչքի էր ընկնում գործիմացությամբ և աշխատում էր հանգիստ։ Նա երբեք չէր ձանձրանում Կոլֆաքսի հետ խորհրդակցելուց, մինչդեռ Յուջինը անտարբեր էր, բոլորովին չէր ցանկանում ամեն մի մանրուքի համար վազել Կոլֆաքսի մոտ, այլ նախընտրում էր գործել իր սեփական նախաձեռնությամբ և միշտ անկախ էր պահում իրեն։ Կային և այլ բաներ, որ վնասում էին Յուջինին։ Հրատարակչությունում աստիճանաբար շատանում էր խոսակցությունն այն մասին, որ Յուջինը հետաքրքրվում է Բլյուսի կամ Սի Այլենդ կառուցվող ընկերության գործերով, որի մասին շատ էին խոսում քաղաքում, հատկապես ֆինանսական և հասարակական բարձր շրջաններում։ Կոլֆաքսը լսել էր այդ ընկերության մասին։ Նա հետաքրքրվել էր նրանց պլանով, որովհետև դա շատ բան էր խոստանում պերճության և կոմֆորտի տեսակետից։ Դեռ շատ բան չէր արված գեղատեսիլ այն ամբողջությունից, որ այնպես գեղեցիկ կերպով նկարագրված էր 32 էջանոց գրքույկում, գունավոր նկարներով, որ պատրաստել էր Յուջինը։ Բայց արվածն էլ բավական էր, որ ցույց տար, թե ինչ հոյակապ բան էր լինելու այդ։ Արդեն կառուցվել էին 1.25 մղոն երկարությամբ ծովափնյա ճեմավայրը և պատվարը։ Կառուցվել էր ճաշելու և պարելու պավիլյոնը, ինչպես և փոքր հյուրանոցներից մեկը, բոլորն էլ համաձայն սկզբնական ճարտարապետական սխեմայի։ Արդեն պատրաստ էին 20-30 տներ, յուրաքանչյուրը 150 ոտնաչափ երկարությամբ և նույնքան էլ լայնության փողամասի վրա, և կառուցվել էին չափազանց գեղազարդ ոճով, այն էլ այնպիսի հողի վրա, որտեղ առաջ ձգվում էին ոշխի ճահճուտները։ 3-4 կղզի ամրացրել էին և նրանցից մեկի վրա կառուցել մի փոքրիկ ջրասպորտային կայան։ Այս բոլորով հանդերձ Սի Այլենդ ընկերությունը դեռ շատ ճանապարհ ուներ գնալու, որ հասներ իր ամբողջ կատարելության նույնիսկ 1/3-ին։ Յուջինը անտեղյակ էր ընկերության ֆինանսական գործերի ընթացքին։ Նա միայն ընդհանուր կողմերով էր իմանում, թե ինչ է կատարվում։ Նա փորձել էր հասարակության աչքերից հեռու մնալ, թեև միշտ նախաճաշում էր Վինֆիլդի, Վիլեբրանդի և մյուսների հետ, և իր լրիվ կարողությամբ աշխատում էր իր ծանոթների ուշադրությունը դարձնել նոր ամառանոցի գեղեցկության ու հեռանկարների վրա։ Նրա համար դժվար չէր իր հանդիպած այս կամ այն մարդուն ասել, որ Բլյուսին շուտով կդառնա իր երբևէ տեսած ամենակատարյալ ամառանոցը, և դա լավ արդյունքներ էր տալիս։ Նրանց օգնում էր նաև մեկնաբանությունները մյուս բոլոր մարդկանց, որոնց հետաքրքրում էր այդ ձեռնարկությունը, բայց և այնպես ընկերությունը դեռ որոշակի հաջողությունների չէր հասել։ Իսկական հաջողության համար պահանջվում էր սկզբնական 10 միլիոն դոլար ներդրումից ավելի մեծ գումար։ Պահանջվում էր ավելի հաստատունաչ, որը չէր կարող արագ կատարվել։ Շուտով United Magazine-ի հրատարակչությունում տարածվեց մի լուր, թե Յուջինը խիստ հետաքրքրվում է այդ արկածալի ձեռնարկությամբ, որ հանդիսանում է ընկերության քարտուղարը, կամ ունի նաև այլ պաշտոններ, և դրա զարգացմանը հատկացնում է իր ժամանակի զգալի մասը, որ կարող էր օգտագործել հրատարակչության շահերի օգտին։ Այդ զրույցները վերջ ի վերջո հասան նաև Կոլֆաքսին։
«Ինչ է ձեր կարծիքը այդ մասին?»
հարցրեց Կոլֆաքսը Ուայթին, երբ վերջինս մի առավոտ մտավ նրա ընդունարանը։ Այդ լուրը Ուայթի թելադրանքով Կոլֆաքսին հաղորդել էր տպարանի վարիչը, որը ենթարկվում էր Ուայթին։
«Նույնը, ինչ որ ասել եմ միշտ»,
պատասխանեց Ուայթը ուսերը թոթվելով։
«Նա այս գործով ավելի շատ չի հետաքրքրվում, քան որևէ այլ գործով. Նա այս պաշտոնն օգտագործում է որպես վեր բարձրանալու սանդուղք. Եվ երբ հասնի նպատակին, ապա մնաք բարով. Իր տեսակետով դա շատ ճիշտ է, որ ամեն մարդ իրավունք ունի վեր մագլցելու, բայց ձեր տեսակետով դա այնքան էլ լավ չէ. Ավելի լավ կանեիք այնպիսի մեկին ունենայիք այդ պաշտոնում, որը ցանկանար այստեղ մնալ. իսկապես ավելի լավ կլիներ, եթե այդ գործը անձամբ դուք ղեկավարեիք. Դուք իհարկե չեք ցանկանա այդ կատարել, բայց նկատի ունենալով ձեր այստեղի փորձը, հեշտությամբ կարող եք ընտրել մեկին, որը ձեր ղեկավարությամբ շատ լավ կարող է աշխատել. Դա միակ միջոցն է, որ դուք կարող եք առանց նրա յոլա գնալ, եթե գործը այդտեղ հասնի. Լավ օգնականի դեպքում դուք գործը կղեկավարեք ձեր կաբինետից».
Մոտավորապես այդ օրերին սկսել էր Սյուզաննայի հետ Յուջինի սիրային ամենաջերմ շրջանը։ Ամբողջ գարնանը և ամռանը Յուջինը զբաղված էր եղել Սյուզաննայի մասին մտածելով, նրան հանդիպելու միջոցներ որոնելով, մեքենայով նրա հետ հաճելի արշավներ կատարելով, մտածելով այնպիսի բաների մասին, որ Սյուզաննան արել էր կամ ասել, որպես կանոն նրա մտքերը շատ հեռու էին իր պաշտոնական գործերից, որոնք չափազանց ձանձրացրել էին իրեն. Նա սկսեց բուռ ընկերպով ցանկանալ, որ իր ներդրումը Sea Island ընկերությունում որոշ շոշափելի հատուցում տար որպես շահաբաժին, այնպես որ ինքը կարողանար միջոցներ ունենալ հեռանալու աշխատանքից։ Սյուզաննայի հետ իր սիրահարական կապերը Անջելայի կողմից հայտնաբերելուց հետո նա սկսեց մտածել, որ ինքը շատ մեծ սխալ է թույլ տվել, երբ իր ամբողջ ունեցվածքը ներդրել է այս կապույտ ծով կառուցումների մեջ։ Եթե ճակատագիրն այնպես լիներ, որ ինքը միշտ ապրեր Անջելայի հետ, այդ ձեռնարկը շատ լավ կլիներ։ Այդ դեպքում ինքը համբերությամբ կարող էր սպասել և այդ մասին ոչինչ չմտածել։ Իսկ այժմ այդ նշանակում էր, որ եթե ինքը ուզենար այն դրամի վերածել, դա ամենայն հավանականությամբ կապված կլիներ դատարանների հետ, որովհետև Անջելան կարող էր հետապնդել նրան, կամ որևէ դեպքում, երբ ցանկանար տանելի պայմաններ ստեղծել Անջելայի համար, իսկ այդ կպահանջեր օրինական վավերացում։ Այս ներդրումից բացի նա ոչինչ չուներ, եթե չհաշվենք աշխատավարձը, իսկ այժմ նրանք այնքան քիչ փող էին ետ գցում, որ այդ խնայողությունը չէր կարող օգնել իրեն, եթե Միսիս Դեյլը բողոքեր Կոլֆաքսին և վերջինս կշտվեր իր հետ։ Նա մտածում էր, թե արդյոք Կոլֆաքսը կստիպեր իրեն հրաժարվել Սյուզաննայից, թե պարզապես կառաջարկեր հրաժարվել պաշտոնից։ Վերջին ժամանակները նա նկատել էր, որ Կոլֆաքսը իր հետ այնպես սիրալիր ու իրենով այնքան հիացած չէր, ինչպես առաջ, բայց դա կարող էր այլ պատճառների արդյունք լինել։ Բացի այդ, բնական էր, որ նրանք որոշ չափով ձանձրանային իրարից։ Նրանք այլևս շատ չէին լինում իրար հետ, իսկ եթե լինում էին, Կոլֆաքսը չէր ցուցաբերում այն վերաբերմունքը, ինչպես առաջ։ Յուջինը կարծում էր, թե դա Ուայթի գործն է։ Նա է դավաճանություններ սարքում իր դեմ։ Բայց եթե, մտածում էր նա, Կոլֆաքսը իր նկատմամբ փոխվի, ինչ կարող է անել։ Փոխվելու հիմք չկար։ Հիմնարկությունում իր գործը հաջող էր գնում։ Փոթորիկը պայթեց ավելի ուշ և բոլորովին անսպասելի, բայց մինչ այդ Միսիս Դեյլի ընտանիքը, Անջելան և ինքը Յուջինը շատ տառապանքներ և հոգեկան դառնություններ ճաշակեցին։ Սյուզաննայի հետ տեղի ունեցած վերջին դեպքը կայծակի առաջին զարկն էր, որին հետևեց Փոթորիկը։ Տեղեկություն չստանալով Սյուզաննայից, Յուջինը գրեթե ցնորվել էր։ Նա կյանքում առաջին անգամ սկսեց զգալ այն տանջալի կրծող ցավերը, որ բերում է անորոշ ու խելագար սերը։ Հոգեկան ցավերի հետ մեկտեղ այն որպես իսկական ֆիզիկական ցավ ի հայտ էր գալիս արևահյուսակի շրջանում, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, սրտի գթալի տակ։ Նա անչափ տանջվում էր դրանից։ Հավանաբար ոչ պակաս այն սպարտացի պատանուց, որը աղվեսին թաքցրել էր իր ծոցում, որը և կրծում էր նրա փորոտիքը։ Նա շարունակ հարց էր տալիս իրեն, թե որտեղ է Սյուզաննան, ինչ է անում այժմ, և ապա անկարող լինելով աշխատել, կանչում էր մեքենան ու արշավում մի տեղ, կամ վերցնում գլխարկը ու դուրս գալիս փողոց, քայլելու։ Մեքենայով զբոսնելը օգուտ չէր տալիս նրան, որովհետև հանգիստ նստելը տանջալի էր։ Երեկոները գնում էր տուն ու նստում իր արվեստանոցի պատուհաններից մեկի առջև, գլխավորապես քարե փոքրիկ պատշգամբու, և դիտում հուդզոն գետի փոփոխվող պանորաման, սկալով ու հարցնելով ինքն իրեն, թե որտեղ է Սյուզաննան։ Արդյոք մեկ էլ կտեսներ նրան, արդյոք կկարողանա շահել ճակատամարտը, եթե նույնիսկ տեսներ նրան։ Օ, ինչ չքնաղ դեմք, ինչպիսի դյութիչ ձայն, նուրբ շրթունքներ, հրաշալի աչքեր, մատների ինչպիսի հրաշալի շոյանք, ինչ գեղեցիկ երևակայություն։ Նա փորձեց ոտանավոր գրել նրա մասին, գրեց մի քանի սոնետներ, որոնք վատ չէին։ Նա իր ուրվանկարների տետրակում մատիտով նկարում էր Սյուզաննային, որոնելով հարյուրավոր հրաշալի արտահայտություն ու գիրք, որը հետագայում կարելի լիներ օգտագործել նրա նկարների համար, որ ծրագրել էր նկարել։ Նրա համար նշանակություն չուներ Անջելայի ներկայությունը, թեև նրբանկատությամբ նա այդ բոլորը թաքցնում էր նրանից։ Նա մասամբ ամաչում էր նրա նկատմամբ իր վերաբերմունքից, սակայն նրա ներկայությունը այժմ այնքան վշտալի չէր, որքան վրդովեցուցիչ ու անցանկալի։ Ինչու ինքը ամուսնացավ նրա հետ, անընդհատ հարցնում էր ինքն իրեն։ Երեկո նրանք նստել էին արվեստանոցում։ Անջելայի դեմքը արտահայտում էր հուսահատություն, որովհետև նա աստիճանաբար սկսում էր զգալ իր վիճակի սարսափը, և տեսնելով Յուջինին այդպես մռայլված ու լքված տրամադրությամբ, հարցրեց. «Յուջին, չես կարծում, թե կարող ես հաղթահարել այդ դժվարությունը»։ «Ասում ես, թե Սյուզաննային խաբել փախցրել են»։ «Ինչու չես հաշտվում այդ մտքին»։ «Մտածիր քո ասպարեզի մասին, Յուջին»։ «Մտածիր իմ մասին»։ «Ինչ է լինելու իմ վիճակը»։ «Դու կարող ես ազատվել այդ ցավից, եթե փորձես»։ «Միթե դու ինձ դեն կշպրտես այսքան տարիներ միասին լինելուց հետո»։ «Մտածիր, թե ես որքան ջանասեր եմ եղել»։ «Չէ, որ քեզ համար լավ կին եմ եղել»։ «Ես այնքան էլ շատ չեմ ձանձրացրել քեզ»։ «Դու այդ չես կարող ասել»։ «Անընդհատ ես զգում եմ, թե մենք կանգնած ենք սարսափելի կործանման եզրի»։ «Ախ, եթե միայն կարողանայի մի բան անել»։ «Մի բան անել»։ «Գիտեմ, որ երբեմն դաժան եմ եղել, դյուրագրգիր, բայց այժմ դրանք բոլորն անցել են»։ «Ես այժմ փոխվել եմ, այլևս երբեք այդպես չեմ լինի»։ «Այդ հնարավոր չէ, Անջելա»,  պատասխանեց նա հանգիստ եղանակով։ «Հնարավոր չէ. ես քեզ չեմ սիրում, արդեն ասել եմ, չեմ ուզում ապրել քեզ հետ, չեմ կարող. ուզում եմ որևէ կերպ ձեռք բերել ազատությունս, լինի դա ապահարզանի միջոցով, լինի խաղաղ բաժանումով, և ապա գնալ իմ ճանապարով»։ «Ես երջանիկ չեմ, և երջանիկ չեմ լինի, քանի դեռ այստեղ»։ «Նախ ուզում եմ ազատությունս, և ապա կորոշեմ, թե ինչ եմ ուզում անել»։ Անջելան օրորեց գլուխը ու հառաչեց։ Նա հազիվ հավատար, թե դա ինքն է, որ թափառում է իր բնակարանում, և զարմացած մտածում, թե ինչ էր անելու իր սեփական ամուսնու հետ։ Մարիետան Վիսկոնսին էր վերադարձել նախքան այդ փոթորիկի սկսվելը։ Միրթլը Նյու Յորքում էր, բայց Անջելային ատելի էր իր վիճակի մասին նրան հայտնելու միտքը։ Նա չէր համարձակվում իր ընտանիքի որևէ անդամին որևէ բան գրել, բացի Մարիետայից, իսկ նրան էլ չէր ուզում խոստովանել։ Մարիետան այստեղ եղած ժամանակ այն տպավորությունն էր ստացել, թե նրանք իրար հետ լավ են։ Անջելան երբեմն բռնվում էր լացի նոպայով, ապարցունքներին փոխարինում էր զայրույթը, թեև զայրույթը հետ սետ է թուլանում էր։ Ահա վհատությունն ու վիշտը նորից նրա հոգում հասնում էին իրենց գագաթնակետի։ Նույն աղն ու վհատությունը համակել էին նրան ամուսնությունից առաջ, երբ ծնողների տանն էր։ Այժմ նա ողբում էր, որ ինքը իրապես և վերջնականապես կորցնում է միակ մարդուն, որին, չնայած այս բոլորին, դեռ սիրում էր։